Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ពុទ្ធ 2 កើត ខែ បឋម ស័ក ឆ្នាំ មមែ សប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ដែនដីហុងកុងត្រៀមចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់កែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហើយការស៊ើបអង្កេតអំពីអំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័ន FIFA របស់ប្រទេសស្វីសបានបើកកកាយឃើញការផ្ទេរប្រាក់ដ៏គួរឲ្យសង្ស័យការផ្ទុះជំងឺផ្លូវដង្ហើម MERS នៅកូរ៉េខាងត្បូងជាការក្រើនរំលឹកពិភពលោក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែទទូចរដ្ឋសភាសូមឲ្យបើកឱកាសដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្ដល់យោបល់និងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
ទីមួយគឺយើងគិតថាអានឹងវាមិនទាន់ចាំបាច់ទេបើអាចពន្យារពេលបានគួរតែពន្យារសិនយកអាច្បាប់ចាំបាច់យកមកធ្វើមុន
វិស័យកីឡាបាល់ទាត់កំពុងមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់យុវជនប្រទេសកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញក្នុងការបង្កើតសហគមន៍អភិរក្សព្រៃឈើនៅតាមសហគមន៍សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសាតាសមាជិកសភាដែនដីហុងកុងបានដាក់គម្រោងការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាក់ទងទៅនឹងការកែតម្រង់បោះឆ្នោតបន្តដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុងប៉េកាំងក៏ប៉ុន្តែបានច្រានចោលដោយក្រុមគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យនៅដែនដីហុងកុងវិញមានបាតុកររាប់រយនាក់មកពីគូភាគីទាំងពីរបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅអាគារសភានៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានក្រវីទង់ជាតិចិនក៏ប៉ុន្តែក្រុមជំទាស់បានស្រែករិះគន់គម្រោងការនោះដោយនិយាយថារឿងនេះអាចនាំឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យខ្លាញ់ខ្លាយក្រុមសមាជិកសភាគ្រងនឹងបោះឆ្នោតនៅចុងសប្តាហ៍នេះលើច្បាប់នោះក៏ប៉ុន្តែនិយាយថាគេមិនដឹងថានឹងមានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ឬយ៉ាងណាទេនៅក្នុងការរកសម្លេង2ភាគ3ដើម្បីធ្វើការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋហុងកុងបោះឆ្នោតរើសមេដឹកនាំកំពូលលើកដំបូងក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជនវិញត្រូវតែមានការយល់ព្រមពីគណៈកម្មការជ្រើសតាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុងប៉េកាំងប្រសិនបើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មិនត្រូវបានអនុម័តទេនាយកប្រតិបត្តិនឹងត្រូវជ្រើសរើសដោយសមាជិកគណៈកម្មការបោះឆ្នោត1200នាក់រដ្ឋអាជ្ញាប្រទេសស្វីសកំពុងស៊ើបអង្កេតហេតុការណ៍ដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់ចំនួន53ករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការដេញថ្លៃសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ពិភពលោក FIFA ឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2022លោក Michael Lober អគ្គរដ្ឋអាជ្ញាស្វីសបានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាការផ្ទេរលុយជាច្រើនលើកត្រូវធនាគាររាយការណ៍តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្ដល់ព័ត៌មាននៃការប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ប្រទេសស្វីសលោកថ្លែងថាធនាគារបានធ្វើកិច្ចការរបស់គេនៅក្នុងការរាយការណ៍ពីសកម្មភាពនេះហើយប្រមាណថាករណីនេះជារឿងស្មុគស្មាញដ៏ធំលោក Lober បានអះអាងថាលោកមិនទាន់សម្រេចសួរនាំនាយក FIFA Sepp Blatter ដែលបានសម្រេចចាត់លាឈប់ពីមុខតំណែងនៅក្នុងពេលមានរឿងអាស្រូវពុករលួយនៃគណៈអភិបាលរបស់ស្ថាប័នបាល់ទាត់ទាំងមូលនោះទេអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការផ្ទុះជំងឺផ្លូវដង្ហើម MERS នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបង្ហាញពីតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនឲ្យស្រេចរបស់អន្តរជាតិដ៏ធំធេងបន្ថែមទៀតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងជំងឺនេះអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះនេះជាការដាស់តឿនថាប្រទេសទាំងអស់ត្រូវត្រៀមជានិច្ចចំពោះការដែលអាចមានការផ្ទុះនៃជំងឺនេះហើយនឹងការឆ្លងរាលដាលដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៀតក្រសួងសុខាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាមានមនុស្សស្លាប់ក កើនឡើងដល់20នាក់ហើយហើយបញ្ជាក់ថាមានអ្នកជំងឺ8នាក់ថ្មីទៀតបានឆ្លងជំងឺនេះដែលមានអ្នកជំងឺសរុបកើនដល់162នាក់នោះប្រទេសចិននិងអូស្ត្រាលីបានចុះហត្ថលេខាជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីបន្ទាប់ពីការចរចាអស់រយៈពេល1ទសវត្សរ៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីតូនីអាបតនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនហ្គាវហ៊ូឆេងបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាកាលនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងទីក្រុងកង់បឺរ៉ាក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះចិននឹងលើកលែងពន្ធលើទំនិញនាំចូលរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី 95% នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋប្រទេសចិនស៊ីនហួរហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានបន្ថយការរឹតត្បិតដ៏ធំទូលាយសម្រាប់ការវិនិយោគទុនចិននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយសម្រួលដល់ធនាគារអូស្ត្រាលីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនិងសកលវិទ្យាល័យឲ្យធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសចិនដែរចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីពាណិជ្ជកម្មប្រចាំឆ្នាំរវាងប្រទេសទាំងពីរកើនដល់$123,000,000សហរដ្ឋអាមេរិក The Voice of America VOA អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់ស៊ូជិនបានបញ្ជាក់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូង2នាក់ដែលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានចាត់ទុកថាចូលទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយខុសច្បាប់តាមព្រំដែនប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាលោកប៉ាក់បាននិយាយនៅម៉ោងលោកប៉ាក់បាននិយាយថានៅម៉ោង 10:15 នាទីព្រឹករដ្ឋាភិបាលបានទទួលពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូង2នាក់ដែលចូលទៅកូរ៉េខាងជើងតាមច្រកផាន់មុនយុំនោះច្រកផាន់មុនយុំត្រូវស្ថិតនៅភូមិនៃតំបន់ហាម5ដាក់កងទ័ពនៅព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានប្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតពីគោលបំណងនៅពីក្រោយការដោះលែងអ្នកទោសឬក៏ប្រាប់អត្តសញ្ញាណនៃអ្នកទាំងពីរនោះទេក៏ប៉ុន្តែនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងស៊ើបអង្កេតលម្អិតចំពោះការចូលទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយខុសច្បាប់នោះមានការទស្សន៍ទាយថាអ្នកទាំងពីរគឺជាបេសកជនគ្រឹះបរិស័ទអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាអាញាធរដែលរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ក្នុងប្រទេសលីប៊ីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្ខំឲ្យសារភាពមិនផ្ដល់សេវាកម្មពេទ្យហើយនឹងបដិសេធសិទ្ធិទទួលបានមេធាវីតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកជាប់ឃុំឃាំងទៀត
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅតទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍1អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែទទូចរដ្ឋសភាសូមឲ្យបើកឱកាសដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្ដល់យោបល់និងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល2វិស័យកីឡាបាល់ទាត់កំពុងមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់យុវជនប្រទេសកម្ពុជា3លោក Jeb Bush អតីតអភិបាលរដ្ឋ Floridaប្រកាសជាផ្លូវការជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញក្នុងការបង្កើតសហគមន៍អភិរក្សព្រៃឈើនៅតាមសហគមន៍ប្រទេសកេនយ៉ាអាចនឹងទទួលការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះប្រទេសនេះមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាជួញដូរមនុស្សហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះនឹងលូតលាស់យឺតជាងការរំពឹងទុកហើយនឹងកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ប្រសិនបើមានការវិនិយោគលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជានៅតែទទូចសមរដ្ឋាភិបាលឲ្យបើកឱកាសដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានផ្ដល់យោបល់និងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រូងចម្រាសអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសំខាន់សំខាន់ចំនួន10បានចូលជួបសវនាការជាមួយអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍លោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភានិងជាអនុប្រធានគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគតិចក្នុងរដ្ឋសភាគឺលោកកឹមសុខា បានថ្លែងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនមានភាពចាំបាច់ក្នុងការអនុម័តនោះទេហើយរដ្ឋសភាគួរតែបើកឱកាសឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាផ្ដាល់យោបល់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់ៗជាង10ដែលជាតំណាងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកកឹមសុខាបានអះអាងថាលោកនឹងធ្វើការផ្ដល់យោបល់ដល់រដ្ឋសភាជាតិដើម្បីឲ្យមានការពិភាក្សាឲ្យបានច្រើនចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាសភាគួរតែផ្ដោតលើការបង្កើតច្បាប់សំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតដែលទាក់ទិននឹងការកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការជាដើម
ទីមួយគឺយើងគិតថាអានឹងវាមិនទាន់ចាំបាច់ទេបើអាចពន្យាពេលបានគួរតែពន្យាសិនយកអាច្បាប់ចាំបាច់យកមកធ្វើមុនចំហទី2បើយើងថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាចាំបាច់ហើយបង្ហាញពីហេតុផលច្បាស់លាស់យើងគួរតែមានការពិភាក្សាឲ្យបានបើកឲ្យទលំទលាពង្រៀងហ្នឹងឲ្យមានភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងចូលរួមមិនមែនទេចូលរួមកំណត់មិនមែនយើងបើកតែម្ដងបញ្ចុះសខាសាលាតែមួយផ្លែតមួយថ្ងៃឬម្ដងទេ
នៅក្នុងជំនួបការពិព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានសម្ដែងនៅក្តីបារម្ភចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់យល់ថានឹងអាចជាការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពនិងដំណើរការរបស់ខ្លួននៅក្នុងនោះក៏មានការស្នើឲ្យរដ្ឋសភាបញ្ចេញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយជាសាធារណៈនិងស្នើឲ្យសភាបើកកិច្ចពិភាក្សាយោបល់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មុនពេលសភាប្រជុំអនុម័តអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះរួមមានវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum អង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជា TI និងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាដើមលោកកឹមសុខាបានអះអាងថាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទទួលយកមតិយោបល់ពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនានាបើទោះជាសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាទូលំទូលាយនោះក៏ដោយលោកកឹមសុខាបានបន្ថែមថា
ហើយទី3បើសិនជាខាងរដ្ឋសភាឬខាងរដ្ឋាភិបាលថាត្រូវចូលមកហើយបើកាសាលាតែមួយថ្ងៃឬមិនគ្រប់គ្រាន់ទេតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គមជាតិនឹងសហការដើម្បីស្វែងយល់ពីទស្សនៈផ្សេងផ្សេងខ្លួនឯងទាំងនោះអ្នកប្រមូលមតិផ្សេងផ្សេងដូចជាអញ្ជើញខាងតំណាងសង្គមស៊ីវិលឬអ្នកជំនាញការដើម្បីឲ្យមកពន្យល់តំណាងរាជគណៈបក្សសង្គមជាតិពីពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចច្បាប់នេះបាទ
ក៏ប៉ុន្តែលោកឈៀងវុនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភានឹងជាតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានថ្លែងថាលោកកឹមសុខាមិនគួរលើកឡើងបែបនេះជាសាធារណៈនោះទេលោកគួរតែលើក្នុងអង្គប្រជុំគណៈកម្មការចន្ទ្រៃនៃរដ្ឋសភាលោកឈៀងវុនបានចាត់ទុកសម្ដីរបស់លោកកឹមសុខាគឺដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងចំហរបស់លោក William Todd ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រទស្សនៈរបស់លោកក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅ
ទស្សនៈជាទី1គាត់លើកជាយោបល់នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃទៅគាត់ចាំបាច់ដើរទៅនិយាយតាមគាត់ធ្វើអីនឹងហៅភាសាគាត់ហ្នឹងយកទៅប្រៀបជាមួយភាសា William ពិតទៅដូចតែគ្នាដែរនៅពេលដែល William ទៅគាត់និយាយគាត់លើកឡើងគំនិតខាគាត់គាត់មេតាពីឲ្យគេនិយាយតាមខ្ញុំអត់មានឆ្ងល់ទេ
លោកឈៀងវុនក៏បានអះអាងថារដ្ឋសភានឹងនៅតែបន្តដំណើរការអនុម័តច្បាប់នេះហើយវាគ្មានមូលហេតុអ្វីនឹងបញ្ឈប់នោះទេលោកក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានឹងធ្វើការប្រជុំនាថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះដើម្បីសម្រេចបញ្ជូនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះទៅគណៈកម្មាធិការជំនាញណាមួយដើម្បីធ្វើការបន្តរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមពង្រៀនច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយនេះបានទទួលរងការរិះគន់ពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរព្រោះវានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំៗនៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាព បើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
វិស័យកីឡានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរីកចម្រើនដូចជាវិស័យកីឡាបាល់ទាត់កំពុងតែមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់យុវជនខ្មែរអ្នកជំនាញបានមើលឃើញពីសក្តានុពលយ៉ាងច្រើនតាមរយៈការគាំទ្រនៅពេលថ្មីៗនេះនាងនៅពៅលក្ខណាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សម្លេងគាំទ្រកងរំពងបានលើសាយភាយពេញពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកដល់ចំណាស់ខណៈពេលដែលកីឡាករបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមសង្ហបុរីកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ដូចជាការប្រកួតជាមួយក្រុមអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារក្នុងវគ្គជម្រុះបឋមអាស៊ីដើម្បីឈានចូលក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកមានមនុស្សជាង 60,000 នាក់បានមកមើលការប្រកួតផ្ទាល់របស់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេហៅក្រៅថាជាអ្នកចម្បាំងក្រុងអង្គរការទៅមើលផ្ទាល់ការប្រកួតនៅពហុកីឡាឋានកំពុងតែទទួលបានការពេញនិយមមានការជជែកពិភាក្សាអំពីលទ្ធផលនិងរបៀបនៃការលេងនៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម Facebook ហើយក៏មានការទិញផលិតផលកីឡាដូចជាអាវយឺតក្រុមជម្រើសជាតិជាច្រើនដែលមានបិទរូបទង់ជាតិកម្ពុជានៅលើផ្ទាល់យុវនារីជនសុខឃីមជានិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានទៅមើលការប្រកួតផ្ទាល់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងជាលើកទី1នៅពេលដែលក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមសង្ហបុរី
មកផ្ទាល់ថ្ងៃហ្នឹងមកលើកទឹកចិត្តឲ្យកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងឲ្យមានកម្លាំងចិត្តកាន់តែខ្លាំងហើយនឹងឈ្នះការប្រកួតនេះ
លោកខូនឡាបូរ៉ាវីជាខ្សែប្រយុទ្ធនៃក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាននិយាយថាលោកមានការរំភើបចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នោះ
តែជំរុញឲ្យយើងមានទឹកចិត្តប្រឹងលេងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៀតខ្លាចយើងហត់ឡប់ដឹងហត់តែពេលមនុស្សមើលហូរច្រើន
អស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយដែលលោកបានលេងកីឡាបាល់ទាត់នេះហើយការប្រកួតកន្លងមកមានអ្នកទស្សនាពេញត្រឹមតែអាគារដំបូលប៉ុណ្ណោះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាសន្ទុះនៃការគាំទ្ររបស់យុវជនកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺដោយសារការលេងរបស់កីឡាករបាល់ទាត់ជាពិសេសថ្នាក់យុវជនមានបច្ចេកទេសលេងល្អជាងមុនបន្ថែមលើស្ថិរភាពនយោបាយនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច
ទើបនឹងពេលថ្មីៗនេះមានការពុះកញ្ជ្រោលដោយសារតែការលេងរបស់យើងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះគឺលទ្ធផលដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមគឺជួនកាលទៅវាមានប្រសំប្រសងជាមួយគេវាមានចាញ់វាមានឈ្នះវាមានស្មើអីចឹងទៅតាមសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរបស់យើងដែលយើងអាចធ្វើបាន
លោកកែមលៃអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការអភិវឌ្ឍសង្គមមើលឃើញថាវិស័យកីឡានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងទាំងក្រុមកីឡាករនិងអ្នកគាំទ្រលោកបានឲ្យដឹងថាការកើនឡើងនេះគឺដោយសារការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាដែលធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់អំពីសក្តានុពលវិស័យកីឡាបរទេសតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតការវិវត្តរបស់កម្ពុជាដែលអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនមានឱកាសលេងកីឡាបានច្រើនក៏ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកបានមើលឃើញពីផលចំណេញនៃការគ្រប់គ្រងនេះទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ទោះបីជាវិស័យកីឡានេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយ
កាលណាមានការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនគណៈកម្មការអូឡាំពិកគណៈកម្មការកីឡាឬមួយក៏ក្មេងៗដែលចូលលេងកីឡានេះមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការហាត់បន្ថែមទៀតពីព្រោះគាត់មានឱកាសផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគាត់មានឱកាសលក់បុតគាត់មានឱកាសវិនិយោគទៅលើវិស័យកីឡាហ្នឹងវាប្រសើរ
កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនវិស័យកីឡាបាល់ទាត់មិនសូវមានការគាំទ្រប៉ុន្មានទេលោកតុងសុប្រាជបានតាមដានវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយលោកបាននិយាយថាការដែលប្រជាជនឈប់គាំទ្រការពីមួយរយៈមុនគឺដោយសារមួយលហេតុមួយចំនួនដូចជានិន្នាការនយោបាយខុសគ្នានៃថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាក កង្វះអាហារូបត្ថម្ភរបស់កីឡាករការកំណត់ក្របបាល់មុនការប្រកួតក៏ដូចជាកង្វះការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដើមប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះការប្រកួតបាល់ទាត់ប្រសើរច្រើនជាងមុនហើយការលេងមានលក្ខណៈគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍លោកបានលើកករណីការប្រកួតរវាងកម្ពុជានិងភូមានៅក្នុងស៊ីហ្គេមថា
ប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់យើងប្រឹងប្រែងដែរយើងប្រឹងប្រែងអស់សមត្ថភាពអញ្ចឹងមានន័យថាបាល់បីស្មើមែនតែរីករាយសប្បាយចិត្តមានន័យថាយើងលេងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនឡើង
កាលពីដើមខែមិថុនាកម្ពុជាទទួលបានសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា SEA Games សម្រាប់ឆ្នាំ2023ជាផ្លូវការនៅពេលដែលកម្ពុជាបានចូលរួមការប្រកួត SEA Games នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាមានប្រវត្តិមិនដែលឈ្នះដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់ឡើយនៅក្នុងការប្រកួតកីឡា SEA Games នាពេលកន្លងមកសម្រាប់កីឡាករជម្រើសជាតិបូរ៉ាវីលោកមានការជឿជាក់ទៅលើក្រុមជំនាន់ក្រោយសម្រាប់ការប្រកួតនាពេលអនាគតនោះដោយសារពួកគេមានឱកាសបានហ្វឹកហាត់ពីក្មេងខុសពីជំនាន់លោកដែលបានចាប់ផ្ដើមការហាត់នៅពេលដែលលោកមានអាយុ18ឆ្នាំទៅហើយនាពេលអនាគតលោកកែមលីបានស្នើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដោយគួរតែធ្វើការវិនិយោគទៅលើវិស័យនេះបន្ថែមជាពិសេសផ្ដល់ការបណ្ដុះកុមារដែលមាននិស្ស័យកីឡាឲ្យមានការហ្វឹកហាត់ពីវ័យក្មេងទៅដើម្បីឲ្យមានសន្ទុះខ្លាំងលោកសៅសុខាបានឲ្យដឹងថានិរន្តរភាពនៃការគ្រប់គ្រងនេះគឺអាស្រ័យលើទំនាក់ទំនងរវាងកីឡាករនិងអ្នកគ្រប់គ្រង
អញ្ចឹងទំនុកចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់មានច្រើនឬតិចគឺវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពនៃការលេងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិយើងនៅពេលខាងមុខ
លោកបានលើកឡើងថាសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាកំពុងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពាក្យស្លោកម្នាក់សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ម្នាក់ដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងលើវិស័យបាល់ទាត់នេះកាន់តែប្រសើរឡើងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅប៉ៃលក្ខិណា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីVOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
លោក Jeb Bush អតីតអភិបាលរដ្ឋ Florida ដែលត្រូវជាកូនប្រុសនិងប្អូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសជាផ្លូវការជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2016កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមុនសេចក្តីប្រកាសនេះលោក Jeb Bush បានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលនៅទីនោះលោកសង្ឃឹមថានឹងលើកស្ទួយសាតាំងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកដើម្បីធ្វើឲ្យជឿនលឿននៅការប្រកាសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការរបស់លោកលោក Jim Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA បានរាយការណ៍ថាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទៀតនៅពេលខាងមុខសម្រាប់លោក Bush នៅពេលដែលលោកប្រុងប្រៀបចូលរួមការប្រកួតជាមួយអ្នកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនផ្សេងៗទៀតលោកជឹងពូជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលរបាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ទស្សនកិច្ចសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Jeb Bush រួមមានការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្ត3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺអាល្លឺម៉ង់ប៉ូឡូញនិងប្រទេសអេស្តូនីហើយកើតមានតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលលោកហក់ចូលរួមការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Bush បានជំរុញប្រទេសលោកខាងលិចឲ្យប្រកាន់ជំហរកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលមានគោលបំណងយកប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនដែលលោកបានហៅថាមនុស្សគ្មានមេត្តា
Russia must respect the sovereignty of all of its neighbors and who can doubt that Russia will do what it pleases
រុស្ស៊ីត្រូវតែគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសជិតខាងទាំងអស់របស់ខ្លួនហើយនរណាក៏អាចមានការសង្ស័យដែរថារុស្ស៊ីនឹងធ្វើអ្វីៗដែលខ្លួនសប្បាយចិត្តប្រសិនបើការឈ្លានពាននេះគ្មានការឆ្លើយតបនោះទេសម្ព័ន្ធភាពសាមគ្គីភាពហើយនិងសកម្មភាពរបស់យើងគឺជាការសំខាន់ប្រសិនបើយើងចង់រក្សាគោលការណ៍នៃសន្តិភាពអន្តរជាតិដ៏សំខាន់របស់យើង
នៅក្នុងការឈានជិតមកដល់ដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោក Jeb Bush បានធ្វើការគោរពឪពុកនិងបងប្រុសរបស់លោកដល់ឆាប់រហ័សដែលអស់លោកទាំងពីរជាអតីតប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយទទូចថាលោកពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបើសិនលោកបានទទួលជ័យជំនះនៅសេតវិមាននៅឆ្នាំក្រោយនោះ
I love my brother I love my dad actually love my mother as well hope that's okay
ខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់ឪពុករបស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រកាសជាស្រឡាញ់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការនេះមិនអីទេហើយខ្ញុំកោតសរសើរដល់ការបម្រើប្រទេសជាតិរបស់គាត់ហើយនឹងការសម្រេចដ៏លំបាកដែលពួកគាត់ត្រូវធ្វើក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការនេះដោយខ្លួនឯងហើយទស្សនៈរបស់ខ្ញុំកើតចេញពីការគិតហើយនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ
ក៏ប៉ុន្តែលោក Bush បាននិយាយតាក់ទាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅពេលដែលគេបានសួរថាលោកនឹងដោះស្រាយសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ខុសពីអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush ដែលជាបងប្រុសរបស់លោកដែរឬទេនៅទីបញ្ចប់លោក Jeb Bush បាននិយាយថាតាមអ្វីដែលលោកដឹងនៅពេលនេះលោកនឹងមិនបញ្ជាការវាយលុកចូលអ៊ីរ៉ាក់ទេលោក Larry Sabota អ្នកជំនាញនៅសាកលវិទ្យាល័យ Virginia បាននិយាយថាការបង្កើតអត្តសញ្ញាណខាងនយោបាយបែបផ្ទាល់ខ្លួនឯងនឹងក្លាយជាការសំខាន់សម្រាប់ពីពេលនេះតទៅ
He wants to have it both ways as politicians always do. He wants to get the nomination because
លោកចង់បានទាំងពីរដែលពួកអ្នកនយោបាយជានិច្ចកាលបានធ្វើលោកចង់បានទទួលការតែងតាំងពីព្រោះតែឈ្មោះ Bush ហើយនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកចង់ប្រាថ្នាថាលោកធ្វើដោយខ្លួនឯងលោកអ្នកមិនអាចមានវិធីពីរយ៉ាងបែបនេះទេហើយដោយជៀសមិនរួចលោកនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងកម្រិតណាមួយសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីដ៏ចម្រុងចម្រាស់បំផុតរបស់លោក George W. Bush នោះ
លោក Bush អាចប្រើប្រាស់ឈ្មោះគ្រួសាររបស់លោកដើម្បីរៃអង្គាសបាក់រាប់លានដុល្លារពីម្ចាស់អំណោយខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែលោក Jeb Bush បានប្រឈមការមន្ទិលសង្ស័យពីពួកអភិរិយនិយមនិងបញ្ហាប្រឈមខ្លះដើម្បីឲ្យបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីពួកអ្នកបោះឆ្នោតក្មេងៗដែលប្រហែលកំពុងស្វែងរកបេក្ខជនថ្មីៗលោក John Frontier នៅមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានមានប្រសាសន៍ដូចនេះថា
He has a good record and a name and a lot of support and ability to fundraise
លោកមានប្រវត្តិល្អនិងឈ្មោះហើយនឹងការគ្រប់គ្រងនិងសមត្ថភាពដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់ច្រើនមនុស្សខ្លះនិយាយថាក្នុងឋានៈជាបេក្ខជនដែលគេស្គាល់ច្រើនលោកប្រកាន់គោលជំហរលើជនអន្តោប្រវេសន៍ការសិក្សាអប់រំដែលអាចមិនសូវទាក់ទាញដល់ពួកអ្នកអភិរិយនិយមជាងនេះ
លោក Ford O'Connell អ្នករៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយថានៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការរបស់លោក Bush ប្រឈមបញ្ហាលំបាកពីការបង្ហាញខ្លួនឯងទៅសាធារណៈថាលោកឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីដោយខ្លួនឯងនោះ
Obviously his last name is his greatest benefit in terms of raising money
ជាការពិតប្រកបរបស់លោកបានទទួលប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការរៃអង្គាសប្រាក់ក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជាឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតមួយរបស់លោកដែរអ្វីដែលលោក Jeb Bush ត្រូវការនោះគឺឈ្មោះ Jeb មិនមែនឈ្មោះ Bush ទី3ទេហើយការនេះនឹងមានការលំបាកខ្លាំងសម្រាប់លោកពីព្រោះតែការសន្ទនាតាមវិទ្យុ ជាអាយុជីវិតរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយឥឡូវនេះពួកគេបានវាយប្រហារពីក្រោយខ្នងលោក Jeb Bush ពីព្រោះតែពួកគេចង់ឲ្យលោកចេញពីការប្រកួតប្រជែងហើយវាជាការងាររបស់លោក Jeb ដើម្បីរំលឹកពួកគេថាលោកជាអ្នកអភិរក្សនិយមនៅពេលដែលលោកជាអភិបាលរដ្ឋ Florida
ការស្ទង់មតិសាធារណៈបង្ហាញថាលោក Bush មានលំដាប់ថ្នាក់ជាតិចិត្តលើគេក្នុងចំណោមក្រុមគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពូល10រួមជាមួយលោក Scott Walker អភិបាលរដ្ឋ Wisconsin ហើយនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិ Marco Rubio រដ្ឋ Florida ការប្រកាសរបស់លោក Bush ធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាបេក្ខជនផ្លូវការទី11របស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋ
អនុអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅនេះ1សហភាពអឺរ៉ុបជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញក្នុងការបង្កើតសហគមន៍អភិរក្សព្រៃឈើនៅតាមសហគមន៍
បញ្ហាស្មុគស្មាញគឺការពន្យាពេលការចុះបញ្ជីសហគមន៍ហើយនឹងការទទួលស្គាល់សហគមន៍ដើម្បីឲ្យកប់មានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការចូលរួមថែរក្សាការពារឲ្យប្រើប្រាស់ធនធានប្រកប
សេចក្តីរាយការណ៍ទី2និយាយអំពីប្រទេសកេនយ៉ាអាចនឹងទទួលការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះប្រទេសនេះមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាជួញដូរមនុស្សហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ទី3ស្តីអំពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះនឹងលូតលាស់យឺតជាងការរំពឹងទុកហើយនឹងកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ប្រសិនបើមានការវិនិយោគតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
យុទ្ធសាស្ត្រប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងអាចទៅជាការផ្តោតជាសំខាន់ក្នុងសវនាការសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកូនភ្លោះ4នាក់ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានសុខភាពល្អនៅឡើយជនស៊ីវិលរាប់សិបនាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជួបព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារតាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាដើម្បីវាយប្រយុទ្ធនឹងពួកកងជីវពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងទំនងជាការផ្តោតអារម្មណ៍ដ៏សំខាន់នៅថ្ងៃពុធនេះគណៈដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនិងអគ្គមេបញ្ជាការចម្រុះរបស់លោកចូលរួមនៅក្នុងការសួរដេញដោលរបស់សភាក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំពីស្ថានភាពមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសលោករដ្ឋមន្ត្រី Ash Carter ហើយនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍ Martin Dempsey ក្រុងនឹងឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងសវនាការនៃគណៈកម្មការយោធាសភាមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកអូបាម៉ាប្រកាសពីគម្រោងនានានៅក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពអាមេរិកដើម្បីទៅផ្តល់ប្រឹក្សានិងជួយដល់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់កងទ័ពចំនួន450នាក់នឹងត្រូវគេដាក់ឲ្យបោះទីតាំងនៅក្នុងខេត្តអានបាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយដល់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីវាយយករដ្ឋធានីរ៉ាម៉ាឌីនិងទីតាំងដទៃទៀតពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាក់ឡាំងមកថាកូនភ្លោះ4នាក់ដែលបានប្រសូតមុនកាលកំណត់1ខែពីស្ត្រីមានវ័យអាយុ65ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះមានសុខភាពល្អហើយឡើងទម្ងន់ក៏ប៉ុន្តែពួកគេស្ថិតនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រដាប់ដកដង្ហើមនៅឡើយមន្ទីរពេទ្យ Charit នៅក្នុងទីក្រុងបាក់ឡាំងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាកូនភ្លោះ4នាក់នោះមានស្រីម្នាក់ឈ្មោះនីតានិងប្រុស3នាក់ឈ្មោះ Dry, Ben និង John ពួកគេបានកើនទម្ងន់30-50%តាំងពីថ្ងៃកំណើតបន្ទាប់ពីពួកគេបានប្រសូតនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលកូនកាលពីថ្ងៃទី19ឧសភាមន្ទីរពេទ្យបាននិយាយថាទារកម្នាក់ដែលបាក់ត្រូវបានគេដោះប្រដាប់ជំនួយដង្ហើមចេញក៏ប៉ុន្តែទារកដទៃទៀតនៅប្រើនៅឡើយដើម្បីជួយដល់ការដកដង្ហើមពួកគេនាង Anet Great Rounick ត្រូវគេជឿថាជាស្ត្រីចំណាស់ជាងគេម្នាក់ដែលសម្រាលកូនភ្លោះ4នាក់ការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីបានប
៉ះចំទៅលើក្បួនរថយន្តរបស់ជនស៊ីវិលដែលរត់ភៀសខ្លួនពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងភាគខាងត្បូងប្រទេសយេម៉ែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធការវាយប្រហារនោះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច31នាក់និងក្រុមបុគ្គលិកពេទ្យជាច្រើនដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបង្ហាញពីការវាយប្រហារមួយលើកហើយផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតច្រើនជាងគេបំផុតតាំងពីមានយុទ្ធនាការតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមស៊ីអ៊ីតនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គេជិត3ខែកន្លងមកនេះការវាយប្រហារទៅលើក្បួនរថយន្តដែលដឹកជនស៊ីវិលមានស្ត្រីកូនក្មេងដែលភៀសខ្លួននៅភាគខាងជើងដែលភៀសខ្លួនទៅភាគខាងជើងពីភាគខាងត្បូងនៃក្រុងអាដានដែលជាតំបន់មានចំនួនប្រដាប់អាវុធតានតឹងនៅក្នុងខែថ្មីៗនេះបរិសម្នាក់ដែលត្រូវចាត់ប្រកាន់ថាធ្វើផែនការវាយប្រហារពិធីនៅរដ្ឋតិចសាសដែលតាំងរូបថ្លុកព្យាការីមូហាម៉ាត់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមកាលពីខែមុននោះត្រូវគេជំនុំជម្រះទោសនៅតុលាការសហព័ន្ធកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះអាប់ឌុលម៉ាលិកអាប់ឌុលខារីមត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona នៅភៀកនិរដីយោងតាមឯកសារតុលាការបានឲ្យដឹងថាការីមបានទទួលជន់ប្រដាប់អាវុធ2នាក់ឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរនោះឈ្មោះ Elton Simpson និង Nadia Sophie ដោយចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមករាហើយពួកគេបានពិភាក្សាអំពីផែនការវាយប្រហារអ្នកតាក់តែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិករិះគន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃអង្គារថាមិនបានទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលប៉ះពាល់ដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតីតបុគ្គលិកនិងបុគ្គលិកបច្ចុប្បន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធយ៉ាងតិច4លាន2សែននាក់ហើយអាចមានច្រើនលាននាក់ទៀតលោក Jason Shepherd តំណាងរាស្ត្រនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការសភាត្រួតពិនិត្យកំណែតម្រង់រដ្ឋាភិបាលនិយាយថាការិយាល័យគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក OPM ត្រូវគេរាយការណ៍ត្រូវគេវាយប្រហារនោះមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេ Direct from Washington The
Voice of America VOA នៅថ្ងៃពុធនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញក្នុងការបង្កើតសហគមន៍អភិវឌ្ឍព្រៃឈើនៅតាមសហគមន៍ដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាការពារព្រៃសហគមន៍ដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការលើកឡើងនេះប្រយោជន៍ដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃពុធនេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាត់បន្ថយនៅបែបបទការិយាធិបតេយ្យក្នុងការបង្កើតសហគមន៍អភិរក្សព្រៃឈើនៅតាមសហគមន៍ដែលជាយន្តការដ៏មានប្រយោជន៍មួយក្នុងការការពារព្រៃឈើសហគមន៍ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីយុទ្ធនាការការទូតស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Jean-François Coutang ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការចងក្រងជាសហគមន៍ថែរក្សាព្រៃឈើនៅតាមសហគមន៍ជាចលករមួយដែលអាចជួយឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើការការពារព្រៃសហគមន៍ដែលនៅសេសសល់លើផ្ទៃដីប្រមាណជា2លានហិកតាលោកមានប្រសាសន៍ថា
For the time being is very cumbersome and I think that government can help a lot by cutting the red tape.
បាទជាមួយនឹងចំណុចនេះផងដែរអ្វីដែលចាំបាច់ជាងគេគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែជួយសម្របសម្រួលនៅក្នុងទេពធីនៃការបង្កើតជាសមាគមមួយកសាគមព្រៃឈើនៅតាមសហគមន៍មួយមួយក៏ដូចជាផ្ដល់នូវការញ៉ាំក្នុងការបង្កើតសហគមន៍បែបនោះដើម្បីជាការជួយការពារធនធានព្រៃឈើនោះបាទ
នៅមុនពេលដែលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជារូបនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនៃការបង្កើតសហគមន៍ព្រៃឈើនៅតាមសហគមន៍នានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអះអាងថាកម្ពុជាកំពុងប្រឈមរួចទៅហើយនៅភាពហួតហែងក្នុងរដូវវស្សាដែលជាក្តីបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅគ្រាដែលពួកគេបន្តពឹងផ្អែកជាចម្បងលើវិស័យកសិកម្ម
I mean, let's just look at the weather for the last 2-3 weeks. I mean, in Phnom Penh, there is no rain, where we all know that it should be raining now for at least 3 weeks or even 1 month.
But I, do you remember, I'm going to start with the weather in Phnom Penh, and I'm going to start with the weather in Phnom Penh. គឺបាទអត់មានភ្លៀងក្តៅខ្លាំងមែនទែនបាទតែយើងសង្ឃឹមថាគួរតែមានភ្លៀងបាទ2-3 សប្តាហ៍អញ្ចឹងជាដើមបាទហើយជាមួយនឹងការរាំងស្ងួតពន្យាយូរវែងបែបនេះគឺជាមិនផុតទេវាពីការផ្ដល់នៅបាទឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ការធ្វើស្រែចម្ការរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាបាទនឹងអាចមានឥទ្ធិពលបាទអវិជ្ជមានបាទ
លោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាសហគមន៍ព្រៃឈើចំនួន457សហគមន៍ត្រូវបានបង្កើតរួចស្រេចទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ទាំងនោះគឺការទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលដោយលោកបញ្ជាក់ថាមានតែ 1/3 នៃសហគមន៍ទាំងអស់នោះត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ
យើងឃើញថាសហគមន៍ទាំងអស់ហ្នឹងបានបង្កើតហើយអន្តរការីដែលជាបញ្ហាស្មុគស្មាញគឺការពន្យាពេលការចុះបញ្ជីសហគមន៍ហើយនឹងការទទួលស្គាល់សហគមន៍ដើម្បីឲ្យកប់មានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការចូលរួមថារដ្ឋាការពីឲ្យប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបអញ្ចឹងអ្វីដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំហ្នឹងគឺឲ្យពលឿនក្នុងការទទួលស្គាល់ឲ្យចុះបញ្ជីសហគមន៍ដែលកប់មិនតាមបានចុះនោះឲ្យបានលឿនហើយទី2ផ្ដល់ថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដល់សហគមន៍ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យកប់អាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការអនុវត្តទៅទងកម្មវិធីសហគមន៍គាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមថែរក្សាគ្រប់គ្រងនៃការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ប្រកប
VOA ពុំអាចតាក់ទងលោកឆេងកំសុនប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុករដ្ឋបាលព្រៃឈើបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោករោគ្មានអ្នកទទួល VOA ក៏ពុំអាចសុំការអធិប្បាយបានដែរពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មគឺលោកឡាវរស្មីដោយជំនួយការរបស់លោកប្រាប់ VOA ថាលោកជាប់ប្រជុំជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយសាកលវិទ្យាល័យ Maryland នៃរដ្ឋ Maryland របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមករាឆ្នាំនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមទិន្នន័យដែលទទួលបានពីប្រព័ន្ធផ្កាយរណបវិទ្យាសាស្ត្រថាព្រៃឈើប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ប្រមាណ 7.1% ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000រហូតដល់ឆ្នាំ2012របាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងទៀតថាភាគច្រើននៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបានរីករាលដាលលើអង្កត់ទ្រូងនៃប្រទេសទាំងមូលចាប់តាំងពីខេត្តព្រះវិហារភាគខាងជើងខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ចាមនិងចូលដល់ខេត្តក្រចេះភាគខាងកើតហើយភស្តុតាងមួយថ្មីទៀតពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគឺបានកើតមានឡើងនៅភាគខាងលិចជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃព្រមទាំងលាតសន្ធឹងដល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តរតនគិរីភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រទេសកេនយ៉ាអាចនឹងទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការខកខានមិនបានអនុវត្តទៅតាមស្តង់ដារអបបរមានៃច្បាប់ស្តីពីការការពារជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរមនុស្សលោក Lenny Ruvaga មានព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីពីបញ្ហាការជួញដូរមនុស្សនៅប្រទេសកេនយ៉ា នាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នាង Ruby អាយុ27ឆ្នាំបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់សិក្ខាសាលាស្ដីពីការជួញដូរមនុស្ស Ruby ជាជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សមួយរូបដែលបានជួបបទពិសោធន៍ដ៏អាក្រក់អស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំមុននាងបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារមួយដែលសន្យាថានឹងផ្តល់ការងារជាអ្នកមើលថែទាំមនុស្សចាស់នៅប្រទេសលីប៊ីដល់នាងក្នុងនាមជាមេគ្រួសារម្នាក់នាងសង្ឃឹមថានាងអាចផ្ញើប្រាក់ចំណូលខ្លះទៅផ្ទះវិញបានដើម្បីទំនុកបម្រុងម្ដាយនិងបងប្អូនរបស់នាងប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងទៅដល់ទីក្រុង Tripoli លិខិតឆ្លងដែនរបស់នាងត្រូវបានដកហូតហើយបន្ទាប់មកនាងត្រូវទទួលរងការរំលោភបំពានទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវភេទកិច្ចប្រជុំដែលនាងបានចូលរួមនោះគឺសិក្ខាសាលាដែលជន់រងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សមានជាប់ទាក់ទងនឹងជំនាញពាណិជ្ជកម្មរូប៊ីនិយាយថាមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាការជួញដូរមនុស្សនេះ
Most people are supposed to be educated about human trafficking so that they get awareness and they
មនុស្សភាគច្រើនគឺតែបានទទួលការអប់រំអំពីការជួញដូរមនុស្សដូច្នេះពួកគេនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយពួកគេនឹងបានដឹងអំពីអ្វីដែលកើតឡើងនិងមានឱកាសដើម្បីជួយមនុស្សភាគច្រើនក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាព្រោះតែខ្វះការងារធ្វើនេះហើយធ្វើឲ្យពួកគេមានគំនិតធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស
នាងរូប៊ីគឺជាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះ200នាក់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយអង្គការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស Awareness Against Human Trafficking ដែលជាអង្គការដែលបានបង្កើតឡើងកាលពី4ឆ្នាំមុនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅប្រទេសកេនយ៉ាកាលពី3ឆ្នាំមុនកេនយ៉ាត្រូវបានគេដាក់ក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលធារទី2របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក ្រោះកេនយ៉ាមិនបានខិតខំព្យាយាមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះទេកាលពី3ឆ្នាំមុនកេនយ៉ាអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សប៉ុន្តែច្បាប់នេះមានឥទ្ធិពលតិចតួចណាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស The Great Doll ដែលជាមូលនិធិការពារកុមារបានឲ្យដឹងថាការកាត់ទោសដែលទទួលបានជោគជ័យនោះមានតិចតួចណាស់ព្រោះវាតម្រូវឲ្យមានភស្តុតាងជាក់លាក់មុននឹងឈានទៅដល់ការកាត់ទោសនោះជួបជាមួយលោកស្រី Sophie Otendo ដែលជាអ្នកប្រឹក្សាគម្រោងរបស់អង្គការអាចថ្ងៃនេះលោកស្រីជាអ្នកសម្របសម្រួលការវឹកហាត់ស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មកាលពី17ឆ្នាំមុនលោកស្រីអូធីនដូផ្ទាល់គឺជាជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរមនុស្សចាប់តាំងពីលោកស្រីរួចផុតពីការធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះមកលោកស្រីបានប្រើបទពិសោធន៍របស់គាត់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងបន្ថែមកម្លាំងដល់អ្នកដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដោយរូបគាត់ដែរលោកស្រីថ្លែងថាភាពលោភលន់គឺជាកត្តាដែលបង្កឲ្យមានសោកនាដកម្មនេះកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោក
So long as we want to get things cheap there's always going to be trafficking.
ដរាបណាយើងចង់ចំណាយតិចជានិច្ចកាលបណ្ដាលឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សកើតឡើង។ពីមុនគឺបញ្ហាអំពើទេសភាពហើយឥឡូវនេះគឺបញ្ហាការជួញដូរព្រោះតែពួកយើងមានតម្រូវការផ្សេងៗគ្នាហើយពួកយើងត្រូវរកវិធីដើម្បីទទួលបានរបស់ទាំងនោះក្នុងតម្លៃទាបបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានហើយការជួញដូរមនុស្សក៏ចាប់ផ្ដើមឡើង។
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាការជួញដូរមនុស្សគឺជាប្រភពនៃប្រាក់ចំណូលខុសច្បាប់ធំជាងគេបំផុតទី2លើពិភពលោកបន្ទាប់ពីការជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយយោងតាមអង្គការ UNICEF បានឲ្យដឹងថាមានកុមារ 1.2 លានអ្នកត្រូវបានជួញដូរជារៀងរាល់ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកកណា VOA
VOA សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះនឹងលូតលាស់យឺតជាងការរំពឹងទុកហើយនឹងកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ប្រសិនបើមានការវិនិយោគនេះគឺជាការព្យាករណ៍ចុងក្រោយបំផុតដោយអង្គការសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីនាងលីសាប្រាយអិនមានព័ត៌មានបន្ថែមឲ្យ VOA អំពីសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងខ្ញុំនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលនៅក្នុងទស្សនវិស័យសកលចុងក្រោយបង្អស់របស់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអង្គការសម្រាប់កិច្ចការសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចព្យាករណ៍ថាការលូតលាស់សម្រាប់ប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានដំណើរយឺតនៅឆ្នាំនេះប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2014អង្គការនោះបានកាត់បន្ថយការព្យាករណ៍របស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រទេសចិនមកនៅត្រឹម 6.8% សម្រាប់ឆ្នាំនេះប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំមុនដែលមាន 7.4% សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថានឹងលូតលាស់បានត្រឹមតែ 2% នៅឆ្នាំនេះដោយធ្លាក់ចុះពី 2.4% នៃអត្រាកាលពីឆ្នាំមុនអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឬហៅកាត់ថា OECD ក៏បានកាត់បន្ថយការព្យាករណ៍សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចធំៗដទៃទៀតដែរដូចជាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកាណាដាជាដើមក្នុងបទបង្ហាញទស្សនវិស័យឆមាសប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Angel Guria អគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការ OECD បានមានប្រសាសន៍ថាដំណើរនៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នេះមានល្បឿនយឺតយឺត
Years of weak consumption have dragged down potential growth
ច្រើនឆ្នាំនៃការវិនិយោគទុនចុះខ្សោយច្រើនឆ្នាំនៃការប្រើប្រាស់ចុះខ្សោយបានទម្លាក់សក្តានុពលកំណើនដែលបែរជាបានកាត់បន្ថយការរំពឹងទុកការវិនិយោគទុនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននិងឱកាសការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់យើង
អង្គការ OECD តំណាងឲ្យប្រទេសអ្នកមានបំផុតរបស់ពិភពលោកជាច្រើនប្រទេសហើយទស្សនវិស័យរបស់អង្គការនេះចំពោះតំបន់ខ្លះៗនោះមានសុទិដ្ឋិនិយមច្រើនការលូតលាស់នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបរំពឹងថានឹងកើនឡើងបន្តិចដល់ 1.4% នៅក្នុងឆ្នាំនេះមួយផ្នែកទៀតដោយសារនយោបាយគាំទ្ររូបិយវត្ថុរបស់ធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបប៉ុន្តែអង្គការ OECD ក៏បានជំរុញតំបន់អឺរ៉ុបឲ្យដោះស្រាយលើការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការទូទាត់បំណុលរបស់ប្រទេសក្រិចផងដែរដែលបានបង្កើនការភ័យខ្លាចនៃការមិនគោរពសន្យាសារសំខាន់នៃសេចក្តីរាយការណ៍នោះ គឺផ្ដោតដល់ការវិនិយោគបន្ថែមលោកយូរីយ៉ានិយាយថាប្រសិនបើកើតមានមែននោះវានឹងដំឡើងការលូតលាស់របស់ពិភពលោកជិតដល់ទៅ 4% នៅក្នុងឆ្នាំ2016ហើយនៅទីបញ្ចប់នឹងបិទទំព័រវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបានប៉ះទង្គិចនៅក្នុងឆ្នាំ2008
If investment is there growth will come
ប្រសិនបើការវិនិយោគទុនមាននៅទីនេះការលូតលាស់នឹងកើតមានឡើងហេតុការណ៍នេះនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទៅដល់លបឿនធម្មតាយើងនឹងងើបឡើងដល់លបឿន 4% នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកវិញរយៈពេលតែ8ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រោយពីវិបត្តិនេះជាទំហំនៃការខ្វះខាតនិងព្រំដែននៃបញ្ហាប្រឈម
អង្គការ OECD ក៏ព្យាករណ៍អំពីការគ្មានការងារធ្វើផងដែរថានឹងធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែលោកយូរីយ៉ានិយាយថាមនុស្សចំនួន40លាននាក់នឹងនៅតែអត់ការងារធ្វើគឺជាង7លាននាក់ច្រើនជាងនៅមុនវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ប្រទេស Zimbabwe ដែលធ្លាប់ជាទីមោទនៈរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងជាតំបន់សំខាន់ខាងផលិតផលកសិកម្មសម្រាប់ទ្វីបនោះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលនេះបណ្ដាលមកពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពើហិង្សានយោបាយនិងការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកនៅពេលបច្ចុប្បន្នមេដឹកនាំប្រទេសនេះកំពុងស្វែងរកការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចឡើងវិញដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលត្រូវបានកំណត់ឡើងដែលទណ្ឌកម្មទាំងនោះត្រូវបានពួកគេថាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនដល់ប្រទេសនេះជាការពិតការរឹតបន្តឹងប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបលុបចោលរួចទៅហើយហើយលទ្ធភាពក្នុងការទទួលជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏ត្រូវបានគេពិភាក្សាផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលពោពេញដោយបញ្ហាមួយនេះមិនសមនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបនេះទេទោះបីជាអាមេរិកនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថាគោលនយោបាយទាំងនោះនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលអនាគតក៏ដោយកាលពីខែមុននេះប្រតិភូជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិក2រូបគឺលោកស្រី Shannon Smith និងលោក Steven Feldstein ដែលជាឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានចំណាយពេល4ថ្ងៃក្នុងប្រទេស Zimbabwe ដើម្បីវាយតម្លៃលើស្ថានភាពនៅទីនោះដោយបានជួបជាមួយមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបុគ្គលិកបម្រើការនៅស្ថានទូតអាមេរិកសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងជំនួបនោះលោកនិងលោកស្រីបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីសាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានខ្លឹមសារគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋ Zimbabwe និងបានបង្ហាញអំពីក្តីសង្ឃឹមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងកំណែទម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកនិងលោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់លើករណីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សគឺលោក Eid Ai Zamara ផងដែរដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលក្នុងរថយន្តដោយបុរស5នាក់លោកបានបាត់ខ្លួនចាប់ពីពេលនោះមកអ្វីដែលលោក Steven Feldstein និងលោកស្រី Shannon Smith បានរកឃើញផងដែរនោះគឺប្រព័ន្ធនយោបាយមួយដែលមានការបែកខ្ញែកគ្នាសេដ្ឋកិច្ចដែលស្ថិតនៅក្នុងសភាពលំបាកគួរឲ្យអស់សង្ឃឹមអសន្តិសុខស្បៀងដែលខិតជិតមកដល់បង្កឡើងដោយគ្រោះរាំងស្ងួតនិងគោលនយោបាយកសិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអាចធ្វើឲ្យមានភាពអន្តរាយនៅក្នុងបរិបទនេះលោក Steven Feldstein និងលោកស្រី Shannon Smith បានរាយការណ៍នៅក្នុងពេលវិដំឡៃនោះហើយលោកស្រី Shannon Smith ក៏បានលើកឡើងសារជាថ្មីនៅក្នុងការបង្ហាញនៅមុខសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះថាចំណាប់អារម្មណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេស Zimbabwe នៅរក្សាដូចកាលពីមុនការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការធ្វើដំណើរនិងហិរញ្ញវត្ថុទៅលើមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងលើអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេដោយការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានយោបាយនិងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនឹងនៅតែមានសុពលភាពនៅខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តគាំទ្រនិងលើកដំកើងប្រទេស Zimbabwe ឲ្យមានសន្តិភាពប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពរីកចម្រើនដែលអាចផ្ដល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងអាចចូលរួមចំណែកដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ដើម្បីធ្វើឲ្យផលប្រយោជន៍ទាំងនេះក្លាយជាការពិតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយមេដឹកនាំនយោបាយក៏ដូចជាមេដឹកនាំក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាដោះស្រាយក្តីបារម្ភរួមក ការធ្វើដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់នាំមុខគេផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ប្រទេសស៊ីមបាវេក្នុងរូបភាពជាជំនួយស្បៀងអាហារកម្មវិធីការពារជំងឺអេតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជំនួយមនុស្សធម៌កំណើនសេដ្ឋកិច្ចការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកកសិកម្មនិងសុខភាពជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់មិនអស់និងកំពុងពង្រឹងសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាកំពុងបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់អនាគតភ្លឺថ្លាជាងមុនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ីមបាវេ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារតាមុនពេលបោះឆ្នោតផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីការបោះឆ្នោតពាសពេញទីក្រុង Copenhagen បានព្រមានជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រឆាំងនឹងគំនិតរំពឹងថាពួកគេអាចទាញយកការចំណេញពីការផ្គត់ផ្គង់ការឧបត្ថម្ភប្រាក់សង្គមនៃប្រទេសដាណឺម៉ាកនោះផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយបានសរសេរថាបើអ្នកមកប្រទេសដាណឺម៉ាកអ្នកត្រូវតែធ្វើការសារនេះមិនមែនមានបំណងរិះគន់ទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍ទេតែជាសារសម្រាប់ពលរដ្ឋដាណឺម៉ាកដែលព្រួយបារម្ភអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍បរទេសដែលរំលោភទៅលើប្រព័ន្ធផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងប្រាក់សន្តិសុខសង្គមអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាច6ទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានៅឡើយចំពោះបញ្ហាសំខាន់ៗជាច្រើនទាក់ទិនទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលតម្រូវឲ្យបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេលតិចជាង2សប្តាហ៍ទៀតគឺថ្ងៃ30ខែមិថុនាភាពមិនត្រូវរើគ្នានេះទំនងជាត្រូវពន្យាពេលរយៈពេលនៃការចរចាគ្នានេះបើតាមការអះអាងឲ្យដឹងរបស់អ្នកការទូតពីររូបដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP សមាជិកសភាដែនដីហុងកុងបានដាក់គម្រោងការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាលើកិច្ចលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាក់ទងទៅនឹងការកែតម្រង់បោះឆ្នោតបន្តដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុងប៉េកាំងក៏ប៉ុន្តែច្រានចោលដោយក្រុមគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យនៅដែនដីហុងកុងនោះហើយមានបាតុកោរាប់រយនាក់មកពីភាគីទាំងពីរបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅអាគារសភានៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបានក្រវីទង់ជាតិចិនតែក្រុមអ្នកជំទាស់បានស្រែករិះគន់គម្រោងការនោះដោយនិយាយថារឿងនេះអាចនឹងនាំឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងក្លាយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាអាញាធរដែលរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ក្នុងប្រទេសលីប៊ីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្ខំឲ្យសារភាពមិនផ្ដល់សេវាកម្មពេទ្យហើយនឹងបដិសេធសិទ្ធិទទួលបានមេធាវីតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកជាប់ឃុំឃាំងទៀតប្រទេសចិននិងអូស្ត្រាលីបានចុះហត្ថលេខាជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីបន្ទាប់ពីមានការចរចាអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីតូនីអាបុតនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនហ្គាវហ៊ូជេងបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងកង់បឺរ៉ារដ្ឋអាជ្ញាប្រទេសស្វីសកំពុងស៊ើបអង្កេតហេតុការណ៍ដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់ចំនួន53ករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការដេញថ្លៃសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ពិភពលោក FIFA ឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2022
ទីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.